Գլուխ 69-րդ. Գաղտնիք եւ սուկ։ Կասա դել կորվո հասիենդայում տխրություն է տիրում։ Ընտանիքի անդամների միջև ինչ-որ առեղծվածային հարաբերություններ են ստեղծվել։ Նրանք մնացել են ընդամենը 3 հոգի։ Նրանք հիմա շատ ավելի սակավ են իրար տեսնում, քան առաջ, իսկ հանդիպած ժամանակ շատ սառն են վերաբերվում իրար։ Հանդիպում են միայն ճաշելու ժամանակ և խոսում են միայն ամենաանհրաժեշտ բաների մասին։ Դժվար չէ այս տխրության պատճառը հասկանալ, որոշ չափով հասկանալի է նաև նրանց լրակյացությունը։ Մահը, որին այլևս ոչ ոք չէր կասկածում, միակ որդու և միակ եղբոր անսպասելի ու առեղծվածային մահը սոսկալի հարված էր և հոր և քրոջ համար։ Այդ նույն մահով կարելի էր բացատրել նաև սպանվածի հորաքրոջ որդու Կասի Կոլհաունի մռայլ վհատությունը։ Բանը միայն այդ չէ։ Նրանք իրար հետ զուսպ են նաև այն սակավ դեպքերում, երբ հարկ է լինում խոսել ընտանեկան ողբերգության մասին։ Բացի ընդհանուր վշտից նրանցից յուրականչուրն ունի էլի մի ինչ-որ գաղտնի վիշտ, որ նա չի հայտնում ու չի կարող հայտնել մյուսներին։ Ագարակատերն այժմ տանից դուրս չի գալիս։ Նա ժամերով քայլում է սենյակներում ու միջանցքներում։ Վշտի ծանրությունը կոտրել է նրա հպարտությունը և սպառնում է խորտակյալ սիրտը։ Բայց միայն զոհված որդու կարոտը չէ, որ ճնշում է ծերունուն։ Երբեմն նրա շուրթերից դուրս թռչող անհասկանալի նզովքները մատնում են նրա ուրիշ զգացմունքները ևս։ Կոլհաունն առաջվա պես շարունակ ինչ-որ տեղ է գնում և երևում է միայն այն ժամանակ, երբ հարկավոր է սեղան նստել կամ քնել, այն էլ ոչ միշտ։ Մի անգամ նա բացակայեց ամբողջ օրը և համարյա ամբողջ գիշերը։ Ոչ ոք չգիտե, որտեղ է եղել նա, և ոչ ոք իրավունք չունի հարցնելու նրան այդ։ Լուիզան համարյա ամբողջ ժամանակ նանց է կացնում իր սենյակում, երբեմն միայն բարձրանում է ազոտեա և մենակ կանգնած ինչ-որ բան է խորհում։ Այստեղ կապույտ երկնակամարի տակ նրա համար ավելի դյուրին է տանել իր տառապանքները, զոհված եղբոր վիշտը, սիրեցյալին կորցնելու երկյուղը և գուցե թե արդեն իր իսկ անվան հետ կապված խայտառակության անհաջող մտքերը։ Վերջինս ամենից քիչն է անհանգստացնում նրան։ Ամենից ավելի նրան հուզում է վախը սիրած տղայի համար։ Զոհված եղբոր վիշտը, որ սկզբում այնքան տանջալից էր, կամաց-կամաց սկսել է մեղմանալ։ Բայց անհանգստությունը սիրած տղայի համար ժամ առ ժամ ուժեղանում է։ Լուիզան գիտե, որ Մորիս Ջերալդը փակված է զինվորական կալանատան ամուր պատերի մեջ։ Այդ պատերի ամրությունը նրան չի անհանգստացնում։ Ընդհակառակը, նա վախենում է, թե այդ պատերն այնքան էլ ամուր չեն, և Լուիզան դրա համար հիմքեր ունի։ Զարհուրելի լուրեր են հասել նրան։ Խոսում են նոր Լինչի դատաստանի մասին։ Այս անգամ որպես դատավոր հանդես է գալու ոչ թե Սեմ Մենլին, և երթվյալներ են լինելու ոչ թե օրինակատարները, այլ այնպիսի սրիկաներ, որոնք չգիտեն ինչ բան է խիղճը, և որոնցից միշտ էլ կարելի է գտնել սամանամերձ գյուղերում, մանավանդ զինվորական ամրոցի մոտ։ Շատերին այդ խոսակցությունները զարմանք են պատճառում։ Դժվար է հասկանալ, թե ինչու ձերբակալածին նորից պիտի դատեն ոչ ըստ օրենքի։ Վերջին ժամանակներս պարզած փաստերը գործը չեն փոխում։ Համենայն դեպս Ջերալդի մեղավորության ոչ մի նոր ապացույց չկա։ Թեպետև 4 ձիավորները հնդկացիներ չեն եղել, իսկ այդ ցույց են տալիս փչակում գտնված իրերը, այնուամենայնիվ միանգամայն հնարավոր է, որ Հենրի Պոյնդեքստերի իսպանության մեղքը նրանց վրա է ընկնում։ Բացի դրանից, նրանց և Մուստանգերի միջև ամենափոքր կապ անգամ չկա, ոչ ավելի, քան եթե նրանք իսկական կոմանչներ լինեին։ Ուրեմն, ինչու է նորից բորբոքվել այդ թշնամանքը ձերբակալվածի նկատմամբ։ Այս ամենն այնքան տարօրինակ է, որ շատերին տարակուսանքի մեջ է գցում։ Այդ զարհուրելի գաղտնիքը քչերը միայն գիտեն կամ գլխի են ընկնում, թերևս ընդամենը 3 հոգի՝ Զեբ Ստումպն ու Լուիզա Պոյնդեքստերը, երրորդն էլ Կասի Կոլհաունը։ Ուշին որսորդ ինչ-որ կասկածելի բան էր նկատել Միգուել Դիազ և նրա ընկերների մեջ, որոնք անսպասելիորեն մտերմություն էին սկսել իրենց նման մի 10 սրիկաների հետ, որոնք ավանի սարսափն էին։ Զեբը պարզել էր նաև, որ նրանց դրդում է կամավորների պաշտոնաթող կապիտան Կասի Կոլհաունը։ Զեբ Ստումպն իր այս հայտնություններն ասել էր Դերատի Կրեոլուհուն, որը հասկացել էր դրանց ամբողջ լրջությունը։ Հենց այդ է, որ տանջալից անհանգստություն է պատճառում նրան։ Նա ագահորեն նորանոր լուրեր է որսում, լարված նայում է դեպի ամրոց տանող ճանապարհին, ասաց սպասում է մի լրաբերի, որն այնտեղից կամ մահվան դատավճռի լուր կբերի, կամ փրկության հույս։ Նա չի համարձակվի կալանատան մոտ երևալ։ Նրա մուտքը ժամապահներն են պահպանում, իսկ շուրջը մարդիկ են, պարապ-սարապ մարդկանց մի ամբող, որոնք բոլոր երկրներում ինչ-որ մռայլ բավականություն են զգում հանցագործների մոտերքում լինելուց։ Եվ այս կալանավորն առանձին հետաքրքրություն է առաջացնում, որովհետև նա խելագար է կամ գոնե ժամանակավորապես դատողությունից զրկված։ Կալանատան դուռը, չնայած ժամապահների ներկայությանը, շարունակ պաշարված է պորտաբույծներով, որոնք ականջ են դնում ցնորվածի զառանցանքին։ Անցնելով այդ ամբոխի միջով, նրանց հետաքրքրասեր հայացքների տակ, Լուիզա Պոյնդեքստերի համար նշանակում է վտանգի ենթարկել իր անունը։ Եթե Լուիզան ինքնագլուխ լիներ, այս նկատառումը գուցե և ետ չպահեր նրան, բայց նրան հսկում էր հայրը, որի մեջ առանց այդ էլ կասկած էր ծագել։ Բացի դրանից, էլի մի ազգական եռանդով պաշտպանում է նրա պատիվը հասարակության աչքում։ Նրան թույլ չեն տանել դա։ Նրան մնում է միայն տանը նստել։ Մերտիր սենյակում փակված նա մխիթարություն է որոնում այն բարերի մեջ, որ լսել էր Ալամոյում, հիվանդի անկողնու մոտ նստած, Մերտ Ազոտեայում կանգնած հիշում է այն երջանիկ րոպեները, որ ապրել էր ակացիաների մեջ, Մերտ նորից վիշտ է ապրում մտածելով, որ նա, ով նվաճել էր իր հպարտ սիրտը, այժմ ստորացված է, խայտառակված ու բանտնետված և գուցե թե այնտեղից դուրս կգա միայն մեռնելու համար։ Որքան երջանիկ էր Լուիզան, երբ 4-րդ օրվա առավոտյան Կասա դել Կորվոյում երևաց ձեպ ստումպը և տեղեկություն բերեց, թե ջոկատը վերադարձել է ամրոց։ Իսկ դա շատ բան էր նշանակում։ Այժմ արդեն հարկ չկար վախենալու, թե Մուստանգերի թշնամիները նրան կխլեն պահակների ձեռքից, իհարկե ոչ նրան փրկելու նպատակով, այլ կործանելու համար։ «Կարող եք այլևս չանհանգստանալ», ասաց ձեպը վստահ ձայնով։ «Հիմա այդ վտանգն անցած է, Միս Լուիզա, ես միջոցներ եմ ձեռք առել»։
«Միջոցներ? Ինչ միջոցներ, ձեպ»։
«Ամենից առաջ, հենց որ Մայորը վերադարձավ, ես տեսնվեցի նրա հետ և մենք խոսեցինք անկեղծորեն. Ես նրան պատմեցի այս ամբողջ պատմությունը, որքան ինձ հայտնի էր. Բարեբախտաբար նա միստր Մորիսի դեմ չի տրամադրված, այլ կարծես առաջվա պես լավ է վերաբերվում նրան. Հետո ես պատմեցի ամերիկացիների, մեքսիկացիների և մյուսների այն կեղտոտ բանդայի մասին. Չմոռացա խոսել նաև Սրիկա Դիազի մասին, որ թերևս ամենավտանգավորն է նրանց մեջ. Եվ ահա, Մայորը կարգադրեց կրկնապատկել պաշտպանությունը»։
«Որքան ուրախ եմ. Ուրեմն դուք կարծում եք, որ հիմա այլևս կարելի է նրանցից չվախենալ»։
«Եթե դուք խոսում եք միստր Միգուել Դիազի խմբի մասին, կարող եմ երթվել, որ ոչ. թող նախ նա ինքը կարողանա բանտից դուրս պրծնել»։
«Ի՞նչ, Դիազը բանտում է, երբ, որտեղ»։
«Դուք ինձ մի անգամից երեք հարց տվիք, Միս Լուիզա, դե ինչ կա որ»։ «Հարմարության համար եկեք սկսենք վերջինից. Ուրեմն դուք հարցնում եք որտեղ»։ «Այս կողմերում միայն մեկ բանտ կա, ուրիշը չկա»։ «Ուզում եմ ասել, որ դա ամրոցի կալանատունն է, նա այնտեղ է»։
«Նրա հետ միասին»։
«Ես գիտեմ, թե ում մասին եք ասում դուք»։ «Այո, դուք ճիշտ եք կռահել»։ «Նրանք միևնույն շենքում են, թեև ոչ միևնույն սենյակում»։ «Սրանց միջև միջնորմ կա, բայց այդ պատի միջով ամեն ինչ լսվում է»։ «Կարելի է իրար հետ խոսել, եթե միայն նրանք ցանկանային»։ «Մեքսիկացու հետ նստած են իր երեք ընկերներն էլ»։ «Այդ երեքը երևի բան կունենան իրար հետ խոսելու»։
«Դա լավ նորություն է, ձեպ. Երեք դուք ինձ ասում եք, թե Ձիազն ամեն կերպ աշխատում էր
բանտ ընկնել»։ «Այդ նրան լավ հաջողվեց»։ «Կամ գուցե որևէ մեկն օգնեց նրան»։
«Բայց ասացեք ինձ, ինչպես, երբ»։
«Օ, ինչ անհամբերն եք դուք, Միս Լուիզա»։ «Թողեք մի շունչ առնեմ»։ «Ձեր երկրորդ հարցն է երբ»։ «Եվ դրան պատասխանելը դժվար չէ»։ «Այդ սրիկային բռնել և բանտ են գցել մեկ ժամ առաջ. Ինքս տեսա, թե ինչպես կալանատան դուռը փակվեց նրա վրա. Դրանից հետո ես ուղիղ այստեղ եկա»։
«Բայց դուք դեռ չեք ասել, թե ինչու են ձերբակալել նրան»։
«Դեռ չեմ հասրել ասել, Միս Լուիզա, դա երկար պատմություն է, միանգամից պատմել չի լինի»։ «Ուզում եք հենց հիմա լսել, թե հետո»։
«Ինչից հետո, միստր Ստումպ»։
«Ինչպես ասեմ, Միս Լուիզա, ես մտածում էի»։ «Իմ ձին գոմը տանելուց հետո»։ «Երևում է նա ուզում է որևէ բան խժռել, եգիպտացորենի պես մի բան և վրան էլ մի բան խմել»։ «Ախր մենք երկար ժամանակ ենք եղել ճանապարհին և ընդամենը մի ժամ առաջ ենք վերադարձել ամրոց»։
«Ներեցեք ինձ թանկագին, միստր Ստումպ, ես դրա մասին չէի մտածել»։ «Պլուտոն, միստր Ստումպի ձին տարախոր և լավ կերակրիր»։ «Ֆլորինդա, Ֆլորինդա»։ Իսկ ձեզ ինչ կարելի առաջարկել միստր Ստումպ։
Իմ մասին մի անհանգստացեք, միս Լուիզա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես միայն իմ Զամբիկի մասին էի մտածում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես դեռ էլի մի երկու ժամ կարող եմ յոլա գնալ առանց ուտելու։ Բայց եթե ձեր տանը Մոնոնգա Հիլյան վիսկի նման բան գտնվի, դա ծերուկից շատ հարմար կլիներ սրտապնդվելու համար։
Մոնոնգա Հիլյան վիսկի, որքան ուզեք, բայց գուցե որևէ ավելի լավ բանով հյուրասիրենք ձեզ։
Մոնոնգա Հիլյան վիսկիից լավ բան։
Այո, չեք ուզի խերս, շամպայն կամ կոնյակ, եթե դուք այն գերադասում եք։
Ոչ, ինձ հարկավոր չեն այդ ֆրանսիական խմիչքները, թող դրանք խմեն, ում դուր են գալիս։ Գուցե ֆրանսիացիներն ունեն համեղ գինիներ, բայց եթե կան, հավատացած եմ, որ Պոյնդեքստերի տանը կգտնվեն, բայց ես փորձում եմ միայն նրանք, որոնցով հյուրասիրում են ամրոցի պանդոկում, թե որ դրանք դեղ լինեն, ուրիշ բան, նրանք կարող են կոկորդիլոսի բոլոր աղիքները շուռ տալ։ Ոչ, նզովյալ լինեն այդ ֆրանսիական զիբիլները, մանավանդ կոնյակը, ինչը կարող է ավելի լավ լինել, քան մաքուր եգիպտացորենի հյութը, որ բերում են Մոնոնգա Հիլ գետի ափից, Պիտսբուրգ քաղաքից։
Ֆլորինդա, Ֆլորինդա։
Սպասուհուն կարելի էր եւ չասել, թե ինչու են կանչում իրեն։ Զեփ Ստումպի ներկայությունը բավական պերճախոս ասում էր, թե ինչու են կանչում։ Առանց գարկադրության սպասելու նա դուրս գնաց եւ մի րոպե անց վերադարձավ ձեռքին մի սափոր, որը լիքն էր հենց նրանով, ինչ ծերունի որսորդը կոչում էր մաքուր եգիպտացորենի հյութ, բայց իրականում տարեկանի վերամշակությունից ստացված հեղուկ էր։ Զեբը չստիպեց, որ իրեն խնդրեն։ Շուտով սափորի հեղուկը 1/3 չափով նվազեց, 2/3 ծերունին թողեց, որպեսի թարմանա երկար պատմությունն անելու ժամանակ, որ արդեն պատրաստ էր սկսելու։